Labdien, septembrī. Saku septembrī, tāpēc, ka nākamreiz jau mēs būsim oktobrī. Kur mēs esam? Kā parasti, mēs esam 314. Auditorijā pedagoģijas psiholoģijas mākslas fakultātē, mēs esam izglītības zinātņu maģistranti, un mēs esam pulcējušies studiju kursa izglītības sistemoloģija ietvaros. Lūk, mēs jau esam 4. Mūsu lekcijā. Pirmās divas lekcijas bija veltītas priekšvārdam. Pirmā puse priekšvārdība apmēram, kas tas pa kursu, nu, kas tas vispār ir. Un kāpēc? Pēc tam otrā priekšvārda lekcija bija saistīta ar to, kā tad mēs studēsim, un protu studiju procesu kā izglītojušu zinātnisku pētījuma veikšana, kur mēs par to visu izrunājām, un ar to, kas ar to saistīts. Līdz ar to tas bija priekšvārds. Kas attiecās uz ievadu jau, tad ar 3. 4. Lekciju šodien mēs ievadu paveiksim, un pagājušo reizītē mēs ievadā jau bijām iekšā, un tātad pirmo pusi, zinām, mērā jau mēs esam veikuši. Tātad pamatjēdzieni, tas ir ievadu uzdevums, nu, pamatjēdzieni un galvenās kopskarības ar šiem pamatjēdzieniem. Un pirmkārt, mums ir divi jēdzieni izglītība un sistemoloģija. Var sākt visviens ar sistemoloģiju vai ar izglītību, nu, es izvēlējos izglītību, it kā, nu, tā pazīstamākā lieta, bet man liekas, ka jau pēc pagājušās mūsu reizes tikšanās, jūs jūtāt, ka izglītība ir kaut kas daudz, daudz plašāk par pedagoģiju, un šie divi termini viens otru papildina. Tātad, un zinām mērā, izglītības vadība un pedagoģija, nu, tie ir divi zari izglītības sistēmai kopumā. Tā, pirmkārt, tātad izglītība, kas tā tāda un kāpēc? Ātri atkārtojot, teiksim, izglītība ir īpaši organizētā veidā iegūt dzīves pieredzi dzīvē, un pedagogiem, kas grib izpildīt doto uzdevumu konkrēto, mērķis, katrai stundē vēl ir mērķis, nu, dzīves pieredzi, visu kādien, tas ir tik nekonkrēti. Bīļie draugas runāja par izglītību. Skolē jau mācīja priekšmetu, varbūt jāsauc par izglītības priekšmetiem pēc idejas. Ja tur jāveic būs iekšā gan tas mācība, gan uzzināšanas darbs. Bet ja tad, ka mēs taisām likumu, mēs ieviesām šo te terminu izglītība. Izglītība ir likuma pirmajā pantā, tur viss tāpat definēts kā šeit, ne gluži tā kā šeit, tāpēc tas pēc tam tālāk precizējās, bet būtībā tāpat. Un tāpēc, ka padomu laikā izglītības vadība bija Maskavā, nu tālēni sakot, jā, tātad. Nu, ne tikai tēlēm, bet arī visi tie pedagoģiskie centri un galvenās uzstādījums, tie visi nāca no Maskavas. Protams, mūs tā paaicināja, iepazīstināja, mēs atbraucām mājā, nu, ko, nu, tulkojām no krievu lodas uz latviešu valodu un strādājām. Un daudz vecie pedagogi tā arī pieraduši, viņi gaida, ka viņiem iedos notis, un te viņi dziedās to dziesmu. Nu, pašlaik mums tāda situācija, protams, ka nav, un jau redzēt vairāk nekā 20 gadi, bet mums daudzos gadījumos gribās tās notis. Un te mēs vedam humpals no rietumiem un dziedam tādas bieži vien paši sev un sevišķi bērniem, skolniekiem, studentiem nesaprotamas lietas. Nu, tas viss tā. Bet tātad, tas tikai vēlreiz par pedagoģiju un izglītību. Tātad dzīves pieredze. Krāsas jau parādās, tur augšā lauva arī tāpat bija mūsu pagājušreiz un šodien būs. Tātad dzīves pieredze dzīvē. Lūk, man ir svēta pārliecība, ja runā par izglītību, tad ir jārunā par dzīvi. Jo kāda dzīve tāda prasās izglītība, nu kāda iedod izglītība, tāda veidojas dzīve. Un nevis tas, ko mēs stundā izņēmām, kādu IL. Vai ne? Tā ir ļoti pragmatiski ikdienišķi jautājumi. Tas ir neapšaubām ļoti svarīgi un vajadzīga pedagoģija kā tāda, bet ir vajadzīga sākotnēji uzstādījumi. Un neviens mums tagad viņš nedos, ja mēs vienkārši izmisīt skrēdām pa pasauli un skatāmies, vai ir viņa Somijā labākā izglītības sistēma. Nu tad, ko tā kopēsim vai? Nu, tad brauksim uz Somiju, kļūsim pa Somiem un tad dzīvosim, kā Somi dzīvo. Un te ir tas patītas vājums, ka mēs paši netiekam galā, mēs nevaram būt saimnieki savā zemē. Un saimnieks ir vadītājs, kurš domā par mērķiem, un tālāk ir čakla tauta. Tātad izglītības vadība ir vajadzīga. Un pēc tam čakla tauta pedagogi, kas nu, kopā visi, gan tas vadītājs ar izpildītāju kopā strādā. Lūk, un tāpēc ir tā ļoti, ļoti to uzsver, tāpēc, ka es uzskatu, šeit pašlai tas ir jo projām numur viens jautājums. Ar to mēs sākām pagājušā gadsimta noslēgumā, ka šis studiju kurs radās. Kad man iznāca strādāt pie Latvijas izglītības likuma. Pamat konstrukcijām, ne pie sīkām detaļām, tur ir speciālistiem jābūt, bet pie pamat konstrukcijām. Un man sāp sirds, ka šobrīd nu, daudz kas neiet tā, kā tas varētu būt gājis. Tā, dzīves pieredze dzīvē, tātad neatkārto šo matricu, zināšanas attieksmes prasmes, zināšanas izziņas procesā rodas, apdoma, šis process ir saistīts ar attieksmi veidošanu, ar vērtību orientāciju, un neapšaubām, kad ir prasmes. Nu, prasmes visvairāk ir vajadzīgas rīcībā, tev ir jāprot īstenot dzīvē. Nu, dzīvē, ka ir konkrētās dzīves situācijās, nu, jāprot ir lietot tās zināšanas, kas tev ir, un tās attieksmes ar, kas tev ir izveidojušās. Zināšanas iegūst mācību procesā, attieksmes veidoja savu zināšanas procesā. Un ja mums ir kliba visa tā situācija, tad mēs tikai mācamies vai tikai audzinamies, vai mūs audzina, vai tikai māca. Nu, jābūt divām rokām ir. Labai un kreisai rokai. Tā, izglītojošās darbības mērķis un rezultāts, nu tā ir tā izglītība. Un es pārēju pie termina izglītojošā darbība. Jo pirmais ir izglītība, lietvārds, nu, kas tas ir saturiski. Saturiskais jau sākās mums no iepazīšanās ar lauvo strapeci. Un es tāpēc tas viss aizgāju uz izglītību arī. Jo izglītība un dzīve, lauvo vairāk runāja par dzīvi, priekšvārdā. Šeit mēs nonākam, ka, ja jau izglītība ir dzīves pieredze dzīvē, nu, tad tās lauvas teiktais par dzīves pieredzi ir akurāti derīgs izglītībā. Nu, man personīgi tas arī tā radies šie te pamatjēzieni, šīs atziņas, nu, šādā te situācijā. Nu, sevišķi nākot no zinātnes, tātad no fizikas kā zinātnes, pēc tam ieejot arī izglītojošā fizikā, vairāk strādājot ar cilvēkiem, nu, tad es tā beigās saprotu, ka, piedodiet, plašākā skatījumā ir tas tā un šitā. Kāda dzīve, kāda izglītība, tāda dzīve. Un nevis kaut kā konkrētie sīkumi, bet lielie jautājumi. Tā, izglītošā darbības definīcija. Izglītošā darbība ir īpaši organizēt dzīves pieredzes iegūt dzīvē. Nu, atkārto iepriekšējo definīciju, tikai nu, parādīsi, ka darbība ir iegū, šīs pieredzes iegū. Un, protams, lietvārds ir lietvārds, darbības vārds, tad tas iekšējais saturs drusiņ būs cits, un šeit ir izglītojušas darbības struktūra redzama. Tātad tās sastāv daļas. Un te ir skaidrungaiši, tad atsvedies, to es runāju pa olu pagājušreiz. Ola ir vajadzīga, un ola varbūt ir daudz dažādas solas. Ne tikai izglītības sistēma vien, ne tikai izglītība, bet arī daudz cits cilvēkdarbība jomas. Lauksaimniecība būs tāpat. Tikai tie vārdi gan tādī skēmā būs citi jāliek, jo lauksaimniecībā mēs diez vai runāsim par pedagoģiju, vai ne, un par visu ko citu tur. Tā, izglītošā, ir persona un sabiedrības rūpības vajadzības, ja ir vajadzības, tad ārpus olas neapšaubām ir persona un sabiedrības līdzekļi šo vajadzību apmierināšanai, ja šie līdzekļi nav tad, nu, ja tad olā iekšā ir kaut kādi iekšējie resursi, ja, nu, tad vēl kaut kā var padzīvot drusciņ, Bet, principā, no ārpuses jānāk ir iekšā gan vajadzībām, gan līdzekļiem šo vajadzību apmierināšanai, tad tur iekšā kaut kas viss notiek, un tad beigās ir vajadzība apmierināšanas lielāks, mazāks, nu, kā katreiz tas viss iznāk. Un tātad tā ir persona un sabiedrības izglītības vajadzība apmierinājums. Trīs saites izglītības sistēmai valsts mērogā, pašvaldības mērogā un skolas mērogā kaut vai. Jo skola arī izglītības iestāde. Tā ir arī tāda pati. Un skolai jābūt vajadzība pēc tās skolas. Paši jūta tagad, es vietu, cik asas jautājums. Un tā vajadzība iet kopā ar līdzekļiem. Ja tev nav līdzekļi, tad vajadzība paliek neapmierināt. Tev nav naudiņas, ka nopirkt ēdamo. Nu, tu paliec, nu, jāiet uz mežu, kā saka, ogās. Bet uz mežu aiziet tālu. Kamēr aizies vakars klāt. Nu, tas tā. Es vietu. Tā kā tās vajadzības un līdzekļi visu laiku iet kopā, un sevišķi šodien aktuāli mūsdienas situācija. Līdzekļi, nauda. Nu, nauda ir universālais līdzeklis, protams, tas ir svarīgi, bet mēs piemirstam bieži vien arī tikt skaidrībā, ko par šo naudu vajag darīt. Un tad mums vajag tās vajadzības nofiksēt, un pēc tam paskatīties, vai vajadzības ir apmierinātas. Tur mums ar daudz, kas nav kārtībā, tā ir tā sauktā vajadzība apmierināt efektivitātes vērtēšana, mūsu izglītības sistēma. Daudzas skolas, gan lielas, gan mazas, strādā neefektīvi. Vajadzības ir tādas, bet iegūtais apmierinājums, nu, nav tāds, kā vajag. Un kas tad ir? Laiks ir pagājis. Laiks ir pagājis, bet efekta nav efektivitātes. Tālāk līdzekļi. Izlietoto līdzekļu lietderības vērtēšana. Un te nu ir tagad jautājums, cik mēs lietderīgi izmantosim līdzekļi, mēs tagad iedosim katram skolotēm 1000 eiro naudas, algā, likā visu cieņu, bet pa to, kāda būs tava atdeve, cik lietderīgi tu praktīsi izmantot to? Un atbilde ir, ļoti dažādas atbildes ir. Mums ir kolosāli skolotāji, un mums ir arī nekolosāli skolotāji. Un tāpēc šeit uz jums skatās visas tās problēmas, kas šobrīd mūsu izglītības jomā pastāv Latvijā. Te uz jums tas viss skatās. Tikai vat ir jāsaskata, ka tur iekšā tur ir izglītība. Tā, un tagad iesim iekšā olā. Olā ir izglītības vadība, olas baltums, izglītības vadība, tā ir. Un izglītības valdība ir trīs daļas. Izglītības politika, mērķu uzstādījumi, nu jāpēt ir, kādas ir dzīves vajadzības un jāstādā atbilstošie mērķi izglītojušai darbībai. Tad, kad es to tā runāju, visi māja ar galvu. Tas man pārsteidz. Bet es jau te ir tā, bet kurš tad tos mērķus tomēr stādīs un kādi viņi konkrēti būs? Tad mēs apstājamies. Mēs taču nevaru šeit lekcijās izstāstīt visus tos mērķus, tai situācijai. Ir jābūt šeit domāšanai, pa ko mēs tūlīt šodien sāksim runāt. Pašiem ar savu galvu jādomā. Labi, izglītības politika, tālāk izglītības pārvalda un ekonomika ir jāpārvalda, nu administrācija varētu teikt, administrātori ir vajadzīgi, nu skolu direktori, ministri ir vajadzīgi, ministrija un pārvalda un ekonomika iet roku rokā, ekonomika tā ir tā līdzekļu. Procesēšana. Atkal. Nu, ja tie līdzekļi tur nav, nu, tad dabīgi mēs varam apmierināt tās vajadzības tikai daļēji. Un, ja tās daļēji apmierinātība vēl ir tāda, ka mēs apmierinām varbūt ne tās vajadzības, kuras vajag, nu, tad ir jāprēc. Tad līdzekļi ir izmantot neliederīgi un arī neefektīvi ir vēstas process bijis. Tā kā nevar vairs būt. Atkal ir pamājāta galva, nu, jā. Bet, mīļie draugi, atceraties šo te schēmiņu. Vienmēr tā, ka jums ir kaut kāds situācijas, paskatieties, kurā vietā ir konkrētā nelaime pašlaik jums, jūsu situācijā. Kas, kur būtu jālabo? Un ja var labot, nu tad labojiet. Ja nevar labot, nu tad ir kāds citi mēri jāpieņem. Tā, tas vēlreiz par šo te schēmu. Pedagoģija ir olas dzeltenums. Un pedagoģija ir mācība audzināšanas darbība, un tālāk es vēl drusiņu paraksturošu. Te ir pa tām dzīves prasmēm es runāju, prast dzīvot, prast iegūt informāciju izzināt, prast apstrādāt informāciju, apdomāt, un prast izmantot informāciju vai ziņas, nozīmē rīkoties. Atkal tāpat, zilā, sarkanā, zaļā, lauvas loģika. Un šeit ir lauvas trapets arī, tikai paskatieties kādā sakarībā. Izglītojušas darbības vadība ir, tālāk ir izglītības darbības izpilde, vadītājs un izpildītājs, tas ir pāris, jo tu vadi tikai, nu kas tad jau strādās? Vadība arī darbs, protams, vadītājs arī strādā, bet viņš nevar tikai vadīt, vajag būt arī, nu ko tad sēžām automašīnā pie stūras, un, nu ko, spaidām pedaļas un grozam stūras ratu, jā, var jau izpies saju gātrums ar pārslē, bet mašīna tā nebrauc. Līdzi, izpildarbība, apriekš tā ir pats pārējais, motors un viss tas pārējais, un ja motoram tur nav attiecīgā degviela, piedodies paņem ļoti tehnisku piemēru. Bet tie tikai piemēri, kopīgai domai par to, ka jābūt līdzekļiem, ir jābūt mērķiem, skaidrībai, kas kur kā jādara, un tad viss notiek. Un lūk, izglītojušās darbības trapece izskatās apmēram šāda. Vajadzība ir sākumā, nu, raukstītā līnija, tātad vajadzības apmierinājums, bet kas ir jādara? Ir jāizzin šī vajadzība, kurš Latvijā izzin izglītības vajadzības. Baidos, ka iet mums ļoti pēdīgi. Neviens, manuprāt, es neesmu ne tā dzirdējis kaut kur, ka tiešām uzstādos vai zinātniskās konferences, ka būtu pētījumi, kāda ir mūsu dzīve tagad redzēt, kā ir izmainījusies. Kur te mums tā dzīve vispār iet? Nu, kādi tad būtu izglītības mērķi? Nu, labklājības valsts, vai ne demokrātiska valsts, tiesiska valsts, tās vispārīgās frāzes, nu, lai nu būtu. Bet, nu, konkrētāk, kas izglītībai tad būtu jādara? Un jāredz tā situācija kopumā viss ir. Nu, mums neiet tik labi. Ar izglītības vadību, nu, neiet. Un paši ziniet, pašreizējā ministra mokas, viņa cenšas kaut ko darīt un malace, lai viņai veicās, jo viņa nav nevienās partijās. viņi ir reāls cilvēks, pats nāk no, pat viņi nāk no izglītības jomas arī, bet līdz šim jau bijuši, kas tik nav bijis izglītības ministri. Viņi visi ir forši cilvēki, vai derins, viņš visi daudz esam saticis, pazins, bet nu, notika tas, kas notika, jo nu, viņi to savu nozaru faktiski, nu, viņi tā pieskatīja, pieganīja, pēc tam atkal vēlēšanas, atkal jauna koalīcija, un izglītības ministri neviens jau negrib, neviena partija neņem. Un arī tagad, paldies, Dieviņam, kad pierunāja Mārīti Seili, nu, uzņemties šo te ļoti, ļoti smago, jau 20 gados stiprā mērā, nu, ierūsējušo mehanismu. Nu, tas tā. Tātad izglītības vadība ir izziņa, un izziņa augšā, un arī pusi no sarkanā, jo vadībā ir jāizzina dzīve, un jāapdomājas ir, tad jāizvērtē visu un jāstāda mērķi. Un tālāk tie mērķi, un no mērķiem uz lēmumiem, tā puse no sarkanā un zaļā, tā ir pedagoģija. Kur mums ir tagad tie mērķi? Bet kur tie mērķi radās? Tur, sākumā, izziņā, izglītības vadībā radās. No vadītāji ļoti radoši ir jāstrādā. Tā nav vienkārši izpildīšana. Tā nav no Maskavas saņemto instrukciju izpildīšana, kā padomu laikos. Tā nav no Eiropas atvestu. Kumpalu, es tā rupi saku kumpalu, tur ir kolosāls vērtības arī, bet lai tu atšķirt, kas ir vērtīgs un kas nav vērtīgs, vai drusiņ padomāt, kas tad tam ir valstī ir tas svarīgākais, labākais, mēs taču nevaram arī kopēt starp citu Somas, jo mēs neesam vienkārši Somi pēc visas savas vēstures un savas uzvedības. Ņemsim to labāko un pielāgosim, kas mums der. Bet mums ir tā kā tādā zūnu ciemā, nu, viss, kas ar gaidu, kad atnāks laimes lācis, atvedīs to lāci. Un tad arī lācis jau te to visu izdarīs, vai ne? Mēs jau neko, bet tas lācis, vai tikai to lācis atvest. Pirodiet, es runāju šarpi, bet, nu, man sāp sirds pa visu šito. Jo lietas nenotiek tā, kā viņas varētu un vajadzētu notikt. Tā, nu, lūk, un tiešanī trapecē redzams izglītības vadība kreisajā pusītē, labajā pusītē pedagoģija, nu, kura tad ir labāka un tā. Nē, nu nevar būt labi, pedagoģija vajag izglītības vadība, līdz vadība vajag pedagoģija. Un viss ir draudzīgi, kā tas viss notiek, un tāpēc mūsu šeit fakultātē, mums ir gan pedagoģijas nodaļa, mums ir izglītības zinātņu nodaļa, nu un tas viss tā notiek. Tā, nu to mēs tā izveidojām pagājušā gadsimta beigās, nu tā mēs pašlaik arī dzīvojam. Bet dzīvē, nu dzīvē, attiecīgi tur, kur tā vadība jau ir augšā, nu tur notiek tas, kā tur tas notiek. Nu lūk, tas vēl par šo te. Un tagad ar steigu klāt pie izglītības sistemoloģijas, otra jēdziena sistemoloģija. Kas tā tāda un kāpēc? Vispirms nedaudz par domāšanu, cilvēku garīgo darbību. Kas tā tāda domāšana un kāpēc? Padomāsim par domāšanu. Mēs dzīvojam, domājam, jo dzīvot nevaram. Cilvēks nevar dzīvot bez domāšanas. Bet tā nopietni padomāt, kas tas ir, ko tas nozīmē, nu to vajag īpaši. Darīt, jo ikdienā par to tam nepievērš uzmanību. Domāšana. Informācijas ir no atriektiet uz ziņu procesēšana cilvēku nervu sistēmā, kas nodrošina cilvēku darbību vadību. Būtība ir šī informācijas ziņu procesēšana. Tas ir domāšanas. Mēs vārdu lietam, mēs apzīmējam šo teiktā informāciju. Ziņas cilvēku nervu sistēmā tiek procesēts, kaut kas ir viņām notiekaši ziņas nervu sistēmā. Un domāšana nodrošina cilvēku darbību vadību. Un šeit ir zinām mērā atbild arī uz to jautājumu, kāpēc mums dzīvē neiet. Tāpēc, ka tā vadība neiet, tāpēc, ka mums kaut kas nav kārtībā ar domāšanu. Un arī ļoti cienītais autors Bono, viņš savā grāmatiņā, kas latviski ir tulkota, ļoti laba grāmata, iesaka visiem to ņemt, tur viņam tas cepurs vai ne ir un viss, bet tur ir pašā sākuma pateikts, laikam tā grāmatiņa saucas domā, kamēr nav pavēl, apmēram tā doma, un pašā sākumā ir pateikts arī, ka lielākā daļa problēmu ir cilvēka dzīvē no nekvalitatīvas domāšanas. Nu tā tad, vai nu, kaut kas neiet ar to domāšanu, kā vajadzētu iet. Tā, domāšana, kā informācijas procesēšanas smadzenēs īstenos, apziņas zemapziņas līmeņos, nu, protams, mēs pievērsīsim uzmanību apziņai, jo apzināts tas ir tas, ko es apzinos, tātad stādos priekšā mani valoda, vārda attiecīgie, nu, zemapziņa ir, kur mēs īsti netiekam iekšā, mēs tik sakam, ka daudz kas tās, ko mēs nezinām, nesaprotam, ekstrasēnes parādības un vispār, nu, tas ir kaut kur tur, nu, es nezinu, kāpēc, bet man tā ideja pēkšņi uzradās. Un vienam uzrodās, otram neuzrodās. Nu, un tur ir tā, tāds cilvēks ir iekārtots. Tā kā šeit divi līmeņi ir un visu cieņu. Bet mēs akcentēsimies uz apziņu. Darīsim to, ko mēs varam izdarīt apziņas līmenī. Domas. Nu, ja ir domāšana, tad domas. Domas ir cilvēku nervu sistēma apretošās informācijas vienības. Nu, tā var paskaidrot, kas ir tās domas. Un domāšana ir tā doma procesēšana. Tā, te ir smuki tekstā jau uzrakstīts, ka domas ir saistītas ar cilvēku materiālā dzīvē sākotnē novarotajām parādībām, sajustajām lietām un procesiem, kas notiek ar šīm lietām. Šo teikumu varētu minūtes 15 apcerēt. Es to tā īsti nedarīšu, jo tā jūs noklausījāties, es domāju, saprast viņš ir saprotams šis teikums. Nu, padiskutēsim jau nākamās reizēs, kā jūs to īsti saprotat. Bet man galvās gribas parādīt jums šo te bildi. Un proti, domu ierosināšana, es saku īsāk, domu ierosa. No kurienes tās domas rodās? Domas rodās, novērojot šīs te sajūtamās lietu un procesu pasaules parādības. Mēs novērojam, kas mums ir atsaus savu. Nākamreiz sāksim runāt par pasauli un cilvēku nākamā lekcijā. Lūk, te jau mēs pieskaramies jau tam. Un tāpēc katrā nākamā lekcijā mums ir atkal bišķi jākāpts atpakaļ, atkal jāpaskaidro, jāprecisē. Un ja mēs šādi te lekcijas, tas studiju kurs arī saraustas pa gabaliem, te es esmu, te es neesmu, te es kaut ko daru, te es atkal esmu aizmirsis jau, ko tur iepriekš reizē darīju. Rodās, nu tāds plankumens iespējas un efektivitāte ir maza. Un, teiksim, valsts nauda, kas ir iztērēta studiju kursu, nu, uzturot, nu, ir diezgan arī neliederīgi iztērēts, jo, nu, nav jau katreiz to klausītāji tik daudz, un viņi nav tādā līmenī, lai viņi aktīvi klausītos un tā. Nu, es nesaku jums, kas šeit esat sēžat, jā, bet ir daudz citas auditorijas, ar ko tu var mierīgi norunāt, bet labumi jau nekādi pēc tam. Nu, tā ļoti spēcīgi teikot nekādi. Kaut kāds labums ir, bet ļoti minimāls. Lūk, domas tiek ierosināts divos veidos. Es novēroju. Es redzu, te ir viens foršs puisis. Es novēroju, es viņu redzu. Bet man uzreiz doma rodās kaut kur atbilstoši. Paklau, kā viņu sauc? Kas viņš tāds? Un uzreiz jautājiem. Tāpēc skatot, o, foršs puisa, bet tur ir viena forša meitene. Un tur ir vēl, un tur ir vēl, tur ir vēl. Un tur ir kaut kāds tāds interesants aparāts ar ekrānu. Nu, videokamera. Kas tas tāds? Un man domas rosās uzreiz. Tad cauri novērojumiem nāk iekšā. Domu ierosa. Atkal, tad, kad es pasaku šādi, te visi māja ar galvām. Un tāpēc, kā ir dieniņa Andrā kultūras stāsts, vispār zinām savas patiesības. Labi, labi. Bet tad, kad jūs paliksiet vieni paši bez šīm vispār zināmām patiesībām, ka jums vajadzēs konkrētā situācijā risināt problēmu, nu tad ir labi tomēr, ka tu zini reizināšanas kārtulas. Lai sareizinātu konkrētos divus skaitļus. Es jums stāstu par šīm kārtulām. Šos vispārīgos pamatprincipus es stāstu. Viņi tik tiešām ir vienkārši. Bet tā šķietamā vienkāršība pārvēršās pavisam nevienkāršībā, ka mēs sastopamies ar šo te, šim lielajām idejām, konkrētās situācijās. Tāpēc, nu, bet te maģistrantūra te noteikti, es varu runāt atbilstošā līmenī, jo man nav jārunā bērnās līmenī, rēķinoties, ka tur ir mazie bērni. Tā, kādā veidā vēl domas rosinās? Domas rosina saziņa. Cilvēks sazina, sazinas savā starpā. Tieši cilvēks cilvēks, jebšu netieši, ar grāmatas palīdzību, nu vai ar vēstuļu palīdzību, ļoti senos laikos, bet tad jau vajadzēja būt rakstītē valodai. Pirms tam tikai runas valoda, bet tā vai citādi saziņa te bija. Pēc tam tad ir grāmatas, un šobrīd jau ir datori, datori tīkli, un cilvēks sazinās, pavisam cita tehniskā līdzekļa jau ir. Bet tā vai citādi saziņa ir. Un tad mēs dažreiz domājam, labi, ej, internetā, nu, tur viss ir. Ej, aizej tur, nezin kur, atnes to, nezin ko, apmēram tādā veidā mēs nostrādājam. Internetā. Un jaunieši atdažreiz saka, ej, ko es te sēdēšu, kāpēc man jāiet skolā internetā, tāpat viss zināms jau un dots. Un tad te nav vajag, tagad tā ir tā pedagoga problēma, Tagad radīt dzīves situācijas, ka tās lielos balamutas, es drusiņi tā nejauks saku, kuri saka, ka viņam jūra līdz ceļiem vai neko, nu to tur skolotāji te fleitē, tas nekas nopietnis nav. Viņus vajag iesēdināt peļķē, dzīves peļķē, viņam vajag uzradīt problēmu, situāciju. Un tad tā nemanot palīdzēt, pabīdīt viņu, lai viņš viņu atrisina. Izmantojot tās atziņas, ko skolotājs nu, cenšas iemānīt. Jūs labi ziniet, ar varu neko tu nedabūsi iekšā jaunam cilvēkam. Jaunais cilvēks ir, bet tas ir pareizi. Viss jau uzreiz nevar ņemt. Bet viņš ir ļoti tāds ar zinām pretestību. Un tā ir tā pedagoģiskā meistarība. Cienot cilvēku, parādot viņam cienu, ieinteresējot par, un bet galvenais, parādot, ka mīļā cilvēku. Draudzi, dzīve, tā ir dzīve, un dzīvē, redz, ka tas noder. Bet mēs daudz, kur skolās nevaram parādīt, ka tas dzīvē noder. Nu, un tad skolnieks ļoti ātri to atšuja. Un tā ir tā tipiskā situācija. Un te nu ir skolotāja kvalifikācija. Vai viņš to dzīvi pats pazīst? Viņš var parādīt, kur tas dzīvē ir vajadzīgs un kāpēc. Jeb nē. Ja nē, tad viņš paļaujas tikai, ziniet, grāmatā tā ir rakstīts. Internetā tā bija teikts. Tad atsaucas kā autoritāti. Ziniet, tas tur tā teica rakstī. Nu, un tad jaunies uzreiz ir ļoti vērtējoši. Viņš saka, tu un tad? Nu, un tad? Kur te man te šeit tūmā, kur tas viss ir? Un tās ir ļoti sarežģītas situācijas, pedagoģiskās situācijas. Tur izglītības vadība vairs neko nevar izlīdzēt, bet mums ir jādara tas lielais uzstādījums par izglītību kā tādu, kā dzīves pieredzi. Bet kā to dzīves pieredzi iedot cilvēkam, tik vienīgais veids, kā ir skolā ir jādzīvo. Skolā ir jādzīvo gan skolotājam, gan skolēnam. Un viņiem ir jādzīvo kopā. Un nav jau nemaz slikti, ka viņi dzīvo kopā mājās ar saviem vecākiem, ģimenē. Nu, liekas, nu kā, nu tas taču ir acīm redzams. Mīļa drauga, 21. Gadsimtā, tas, kas notiek ģimenē, tur, nu, daudz kas vairs nav tā, kā agrāk notika. Ka no rīta līdz vakaram tēvs māti, bērni, vecais tēvs vecā māti, visi bija kopā, visi strādāja, visi priecājās, visi, nu, kopā. Šobrīd situācija ir pilnīgi cita, un, nu, ja ir cita situācija, tad arī tie darba risinājumi ir pavisam citi. Nu, re, bet tā vai citādi, domas ierosina sajušana, sajūtas, acis ausi sāda, redzat dzirdi tauste, tauste, arī tātad mēles gļotā deguna gļotā, tās ir ādas tikai. Tāpat tauste vien tā ir. Nu, un tātad tās ir, un tad mums ir veidojas domu pasauli, un tā veidojās mums tās domas, kur, nu, tad tur nepelēkajā vielā. Sensori, nu, sensori nav, sensori iedzien nevajag teikt, vajag teikt jutekļi latviešu valodā, jo jutekļi nav automātiskām ierīcēm un tā tālāk, tur, lai būtu tehniskais termins sensori, vajag nošķirot. Ja ir sensori, tad tā ir tehniskā ierīce. Bet, ja tas ir cilvēks, tad tie jutekļi, nu, maņas, acis aussāda. Un nevajag arī pārstīt vārdus haotiski, jaucot kopā tas, kas ir tehnikai raksturīgs un tas, kas ir cilvēkam raksturīgs. Tā ir valoda. Un skolotājiem ļoti jāieskopj valoda, lai viņš nepārstītu vārdus haotiski no dažādām jomām un, godīgi sakot, jauktu bērnam galvu. Tur jābūt ļoti uzmanīgam. Bet, ja jāskrien pasauli labi apkārt, tad jāstrādā 5-10 vietās, tev no laika pilnveidoties vakarā. Tu esi pārgurs un atkrīt beigs un pagalam, un otrā dienā atkal skrei kaut kur uz divām, trim skolām vai uz diviem, trim, četriem priekšmetiem. Jo no viena priekšmeta tev var slodzi nodrošināt. Un tad brīnumies pēc tam, kad kaut kas nav labi. Būtu brīnums, ja būtu labi. Tu vajag kad risināt jautājumu, kāpēc nav labi, kāpēc, ko vajag darīt? Vadībā, pedagoģijā, tur ir tik daudz darba. Tā, doma pasaule, doma pasaule. Un, ja tās domas tur ir doma pasaulē, tad tās domas var materializēt. Ne visas. Daļa domas var materializēt. Jo jūs varat izdomāt kaut ko tādu, jūs paši smaidat, nu jā, es jau to tā izdomāju, es tā izdomāju, teiksim, kad, nu kas tur būs, kad es jāziešu uz sacensībām un pārliekšu augstlēkšanā 30 metru augstlēkšanas sektorā. Nu es tā izdomāju, ka es tā varu, bet nu izrādās nevar materializēt to domu. Nu tādu domu ir daudz un tik, bet uzmanaties, sevišķi jau jaunībā, bērnībā, dažreiz ir tā, ka nevar atšķirt to, ko domu, kuru var materializēt no tās, no kuru tomēr nevar. Un nu, tur ir jāpiepalīdz ar padomu, bet ziniet, dažreiz tās domas, kas līdz šim nav materializētas, materializējiet, un jūs iegūsiet ne tikai Nobeļa prēmiju, bet kaut ko daudz ko citu. Tā kā, nevajag teikt tā, vai tādas domas ir, kas nekad nematerializēsies, nu, viņas nevarēsies īstenoties dzīvē, ja? Sop! Ļoti bieži ir jādara tas, kas līdz šim varbūt nav darīts, bet esiet gatavi neveiksmei, jo, nu, neviens īsti nezin. Tā kā var izdarīt, tā kā nevar izdarīt. Es zinu, no sporta treneru pieredzes, teiksim, vingrošanā meitenītēm, Meitenīte nezin, ka tādu kūleni, nu, vai sportisko vingrojumu, nu, vingrošanā. Neviens vēl pasaulē nav dabūjis gatavu. Nu, nav. Treneris zin, meitenīte nezin. Bet treneris iet mērķiecīgi uz to, sagatavo, un galvenais vēl kas ir, meitenīte psiholoģiski nav barjera, ka to neviens nav izdarījis. Ne. O, kā? To vajag tā, šķi tā izdarīt. Treneri atbildīja, protams. Bet ļoti bieži, augstranga treneri, viņi sagatavo šo meitnību, viņi uzmet tādu kūleni, vai saka kūleni, tur būtu dažādi vingrinājumi. Un visiem mutas vaļā. Un pēc tam dažreiz ir trakt, un tā meitnība, ja viņa vienreiz ir uzmetus, viņai nav vairs barjeras, es taču vienreiz to izdarīju, es izdarīšu vēlreiz. Bet pirmo reizi, viļa skolotāji, pedagogi, paturat prātā, mums ir jādod bērnam šī iespēja uzzināt. Neskatīt, vai dieniņ, cik tā fizika, tas ir iebīt grūts priekšmets, vai neko jūs tur. Nu, nebaidiet bērns. Nevajag bērns ar dzīvi baidīt. Tāpat, teiksim, mātrības, viss priekšmets, viss tur visādi tehniskās ierītas. Nē. Pagaidu, nu, mierīgi tur. Vispār novēršu uzmanību no tām visām. Šeit pieturi, Pavels, nu, piespied to poziņu, to, pato, bet mums labi iznāc ko. Nu, iznāc forši ko. Cauri. Nu, tie visi psiholoģiskie gāja. Tie nedara inženieriem pie mašīnām, bet pie cilvēkiem, lūk, šādā veidā, strādājot ar viņiem, tie ir psiholoģiski radījumi, garīgās būtnes. Nu, tur ir ļoti liela loma. Bet saturam jānāk no zinātnes, no dzīves kā tāds, bet tā meistarība, kā pedagogi to īsteno pēc tam to saturu, nu, tā ir fantastiska. Labi. Tā. Dators, ne dators, bet projektors apvainojās, ka viņam nepievērš uzmanību. Tā, doma materializācija. Es varu domu materializēt pārraidot, noraidot šo domu. Un kas šodien notiek? Doma pārraid notiek. Un nav nekāda telepātija, tāpēc, ka tele nav. Nu, mēs esam te pat tūmā, vai ne? Nu, telepātija ir iesa ar internetu, ar video ierakstu. Doda lekciju. Bet arī tā nav nekāda telepātija. Tas viss ir normāla informācijas pārraide, kur ir manas domas, kas ir manā telēkā vielā, vada balsu saites, vada. Pēc tam ir fizika nedaudz, skaņas izplatīšanās, iesvārstās jūsu bungādiņas, pēc tam atkal rodās nervi impulsi uz dzirdes centru, un, mana, un doma no manis ir aizgājis pie jums. Doma. Doma pārēd. Ja mēs nezinām, kā tā doma aizgāja. Šeit mēs sakam, mēs tā runām, jā, nu es dzirdu, nu, nu viss ir skaidrs. Bet dažreiz ir tā, ka jums tā pēkš tā doma kaut kā uzrodas. Un tad ir visi tie zemapziņas jautājumi un tā. Bet galvenais ir tas, ka ir kā vienā vietā cilvēks tā domā, jūs esat otrā istabā šeit, es kaut ko domāju, un jūs to domu uztverat. Ziniet, šīs parādības zinātnē vēl nav skaidras, bet visā šādi novērojumi ir, bet viss, kas novērots, vēl jau zinātnē nav izskaidrots. Tur nav ko brīnīties. Un visas, es vēlreiz saku, ekstrasens parādības un daudz kas cits tāds saistīts ar telepātiju un vispārējo. Nu, tas ir jāpēta vēl. Novērojumi. Senie cilvēki to jau novēroja sen. Un viņiem bija kā savi skaidrojumi jau tanī laikā. Nu, tagad ir drusku citi skaidrojumi, bet godīgi sakot, mums jāsaka, mēs vēl nezinām. A varbūt ilgāk, tūkstošiem gadu paies, un mēs tā neuzzināsim to. Ir ziņas process priekš kā, redziet? tā saziņā, un otrs ir, man ir tā doma tāda, man ir tāda doma, ka es šovakar izcepšu pankūkus. Nu, forša doma, vai ne? Garšīga doma. Nu, kāpēc es nevaru to materializēt? Nu, es jau varu tā, es varu ieviņai deleģēt, es teiktu, ieviņa mīļā labā, nu, vai tu nevarētu šovakar uzcept pankūkus. Nu, tad es to domu novadu, nu, un kāds cits tur to pankūku izcep. Bet tā ir domas materializācija, bet ieviņa materializēs attiecīgo domu, nu, vai tā doma viņa, bet viņa jau pat varēja izdomāt. Ezi, bet galvenais patvērt kā tā, domu ierosināšana, tad ir doma pasaule, kur visādas domas ir iekšā, bet viņas viss pamatojas uz to, kas ir sajusts, un sajusts var sadzirdēt un novērot. Nu, arī ar dzirdē var trokšņus novērot, protams. Bet, es, godīgi sakot, vai te nav tā vienkārši, ka tā padomā? Neņemot neko konkrētos piemērus, es pa tam pankūkām un vēl pa kaut ko paņēmu, nu, nu it kā tādu piemēru, jo, nu, lai nebūtu tikai tā abstrakta. Skolā pie bērniem, es ļoti labi zinu, viņi ļoti daudz jāvadā pa piemēriem un izdarīt vispārinājumu. Tur ir ļoti jāuzmanās. Un tad viņi jāsaka viens piemērs, otrs piemērs, trešais piemērs, un tad jāsaka, ziniet, jo tam visiem ir kaut kas kopīgs. Nu, tā ir pedagoģija. Kā cilvēku garīgo, garīgos procesus, kā domāšana attīsta. Tā, nu re, un tātad beigu beigās ir tas, kas šeit ir uzrakstīts. Cilvēku materiālā dzīvesvide, kā sajūtamā pasaule, tā dzīvesvide, kā sajūtamā pasaule, tā brūnā, tur, ko lau arī, sēž uz trapeces, un trapeces pašā apakšā ir sajūtamā pasaule. Nu, varētu būt arī sinonīmi materiālā pasaule. Nu, tas tāds filozofisks termins, materiālā pasaule. A kāda vēl ir? Garīgā pasaule, tā ir tā doma pasaule. Un tā doma pasaule ir tur augšā. Bet pamatā ir šī te materiālā dzīvesvide. Un materiālā dzīvesvide un garīgā dzīvesvide, viņas ir kopsaistītas. Domas tiek rosinātas, domas tiek materializētas, un tā tas visu laiku. Un tā tā dzīve paiet. Un kā jūs labi redzat, dzīve tā ir izziņa apdoma rīcība. Izziņa apdoma rīcība, izziņa apdoma rīcība. Jo ceturtā lekcija, kad es atsaucos atkal uz pirmo lekciju, uz trapeci. Tā, cilvēki domas apzīmē ar īpašām zīmēm vārdiem. Jā, ir semiotika, tā ir vesela zinātne par zīmēm. Semiotikas ir daudz un dažāds, bet cilvēks un cilvēks atšķiras no dzīvniekiem. Dzīvnieks jau viens cilvēks ir. Bet viņš atšķiras ar to, ka viņš lieto īpašas zīmes saziņai. Gan rakstītās, gan runātās. Un tā tie ir vārdi. Tie ir vārdi. Vārdiskā valoda ir specifiska cilvēku domāšanai un saziņai. Domāšanai tas ir, ka tās domas procesējās. Jūsu doma pasauli tur dzīvo. Tā ir tā garīgā dzīve, ka domas kārtojas apziņā. Nu, zemapziņa turpat arī, protams, apakšā. Un, nu, tas ir tas. Un saziņa, nu, tad tie vārdi nāk ārā. Un tie vārdi nes, nu, tad tie vārdi nes tās ziņas. Vārdi nes ziņas arī no gadsimtiem tālu. Mēs atrodam dažādus rakstu gavus. Protams, ir jāzina šo zīmju nozīme. Un redziet, kundisā, tā nozīme cilvēkiem, ko tas nozīmē, tas ir ēdams, tas nav ēdams. Tikai kādā valodā, kādiem vārdiem to pateiks. Bet tas fakts, ka tas, kas ir ēdams un kas ir tikai vienreiz ēdams, ja, kā jokojās, nu, tā nozīme visos laikos ir bijis. Nē, 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 tas ir kaut kas nelabs, indīgs, nu, labi, sabojā vēdara, tas nevēl tā, bet, ja tu pavisam, esi pavisam pagalām pēc tam, nu, tad galīgi tas nav ēdams. Tā nozīme. Tiem vārdiem, kas brīdināja. Nu, senos laikos, kad nebija tā valoda vēl, droši vien jau, un dzīvnieki vēl varbūt, ka brīdina viens otru nu, no briesmām. Jo? Vai dzīvniekiem ir valoda? Ir. Tikai nav vārdiskā valoda. Dzīvniekiem ir valoda. Zirgs, un zirgs domā, tik liela galva, nu, tos grēs būtu nedomāt. Tik tiešām, visi dzīvnieki domā, ir dzīvnieku psiholoģija. Tikai ar viņiem jāstrādāja tā, kā nu jāstrādā, ar viņiem jāstrādā refleksu veidošanas līmenī, zinām, mērā, arī, ja mēs viņu trenējam kaut kur sevišķi jau dzīvnieku, bet mums ir ļoti labi arī jāsaprot tomēr, kā ar katru dzīvnieku var apieties. Jo viņam arī ir smadzenes ir, un tur daudz kas interesants notiek. Tikai tas nenotiek ar vārdu palīdzību, tā kā to dar cilvēks. Un cilvēks jau arī nevis ar vārdiem dar. Nekā cilvēks, zini, man ir tāda jušana, man pašlaik ir tāds garstauks, es ar vārdiem nevaru pateikt. Tā ir ļoti tipiska situācija. Man viņš ir pārbījies, piemēram, viņš nevar pateikt, bet ciet, kaut kur viss apstājies arī smadzenēs domāšu, viss, viņš ir sastīnis. Ir tādas situācijas. Un ir arī atkal situācijas, šeit liels stāv sajūsmas, kā saka, tāda sajūsmā, ka viņš nevar atkal izdabūt vārdu ārā no mutes. Nu, tāds ir cilvēks. Tas viss ir jāstāst skolas bērniem, lai viņi saprot, ka viņi novēro situācijas, lai viņi saprot, ka tas nekas tās īpašīgs nav. Nu, tāds ir cilvēks. Un tu ar kādreiz var gadīties dzīves situācijā, ka te arī būs muti ciet. Nu, pēdiņās tāds teiciens ir, ja? Jo atkal, es nevaru vārdiem izteikt, kā saka, nu, parasti, kā saka, puiši saka, mērķinies, zin, ko tu man tā patīc, nu, es nevaru vārdiem to tā pateikt. Jāmēģina. Mētriem patīk, kad ar viņam runā un kas saka vārdus. Bet, nu, vismaz tā pasakiet tā, ka tu man patīc tā, ka es ar vārdiem nevaru izteikt, nu, attaisnojiet to, nu, ka jūs nevarat viņu ar vārdiem, nu, tur sastāstīt visu to, ko viņi ļoti labi gribētu no jums dzirdēt. Nu, tā ir mūsu tāda, kā saka, puišas saruna. Nu, pagriežat otrādā to, ka mētriem savā starpā var runāt, nu, kā tu viņam tur tiem puišiem, ja ne, tikt galā. Tas ir tikai atkal tāds garāmejošs piemērs. Dzīves situācija. Tā, lietas, drusciņa valodniecība, burtiski daži teikumi. Lietvārdi. Lietvārdi apzīmē lietas. Nu, lietas, nu, reči, tas, cilvēks. Vai cilvēks ir lieta? Nu, ir gan jā, nu, ir lieta, nu, ķermenis, lieta. Cilvēks, nu, lietvārds. Puisis, lietvārds. Kura dzimta vīrieši sievies, tās ir detaļas. Cienim, tā ir valodniecība jau. Tas ir nianses. Bet pirmā brīdī tas ir lietvārds. Procesi. Tie ir darbības vārdi. Domāšana. Un nu tikai ir traki. Ar lietvārdu apzīmēta darbība. Ar izglītību bija tāpat. Es pateicu, kas ir izglītība, kā lietvārds. Nu, dzīves pieredze dzīvē. Un pēc tam es teicu, izglītojošā darbība. Bet otri bieži mēs nesakam izglītojošā darbība, bet mēs sakam izglītība. No konteksta, nu parasti tā tas ir valodniecībā, ir bieži vien tā vārda nozīme ir izprotama tikai no konteksta. Nevar arī valodu uztaisīt tik precīzu, no matemātikā tur ir sasniegta augstākā precīzi tāds pakāpi, ko ļoti daudz cilvēku panest nevar. Un tāpēc matemātika ir riebīgs priekšmets daudziem cilvēkiem, jo tur prasa ārkārtīgi precīzi domāšana, disciplīna domāšana, un tāpēc arī bieži vien pārbaudu, ka cik tev matemātikā skolā tur bija, aha, tev ir tikai 4, nu jā, tad tev galvā tur tā daudz, kas neturās kopā, vai ne, tu nevar formāli īpaši domāt un tā. A, ja tev matemātikā ir bijis 8, 9, 10, o, es tev ņemu darbā, tāpēc, ka tev fiškaru bija, nu, formālā domāšana ir. Viss kārtība normāli. Nevajag jau to matemātiķu, tad ir biznesa organizācijā. To matemātiku kā tādu. Bet šo domāšanas veidu, šo spēju formāli domāt. Tā, darbības vārdi, tie ir lietu mainība apzīmējumi ir nosaukumi, un īpašības vārdi. Vienkārši piemēras parasti ņemu. Sons, skaļi, reļi. Sons, lietvārds. Ko tad viņš dar? Viņš reļi. Suns rei. Un kas vēl ir? Nu, īpšības vārds. Suns skaļi rei. Varētu jau rei būt tāds. Skaists suns skaļi rei. Nu, saprot, mēs sākam pamazām jau teikumiņu plašināt. Tie pārējie vārdiņi, protams, arī uzradīsies, bet, ja mēs esam valodnieki, tad valodniekam es daudz runājis un domājis, jo viņam ar tā struktūrālisms viss šis te teoretiskais pamats valodniecība ir ļoti tūs. Nu, mēs tā saprotam, jā, nu tā tas ir. Bet neapšaubām ir vispārējais ar. Un gramatika kā tāda, tie ir savas likumsakarības, tāpat kā matemātika ir savas likums. Matemātika jau ir valoda. Tikai, lai aprakstītu to, ko ar parastiem vārdiem ikdienā nesaka. Un tie ir pamastā, tie ir skaitļa vārdi jau būs, ja, kārtas skaitas un skaitāmais skaitlis. Nu, tie ir tāda specifiska situācija. Un arī zīmes parādās skaitlis. Skaitli var uzrakstīt ar vārdiem, bet skaitli var uzrakstīt ar speciālu zīmi. Kāds skolā ir priekšmets? Divi priekšmeti, kas ir no 1. Līdz 12. Klasē. Tā ir dzimtā valoda un matemātika. Un, protams, visas tās pārējās valodas, bet, nu, vismaz viena valoda, jo tādī valodā tu domā. Un tāpēc sabojāt dzimto valodu neizkopt. Tas nozīmē cilvēkam bojāt arī domāšanas tehnoloģiju kā tādu. Ja viņš runā kaut kādā jauktā krievu, angļu, latviešu valodā, tad viņam tiek deformēt arī viss tas formālās domāšanas likuma sakarības, jo tie vārdi putrojas kopā un nesenāk domas bieži vien sakarīgs. Nu, tie ir traki žargoni kādu veidojas. Bet ļoti interesanti ir, šādu žargonu arī uztver kā tādu domu kopumu, un, ziniet, padomju armijā to arī, bet tur bija 3, 4, 5 vārdi, un visi saprat viens otru, kas ir jādara. Tas ir ļoti interesanti. Es nesauku tos vārdus šeit, nu, es tā audzinās, ka mētini klātbūtnē, nu, ko mēs tā runāsim, vai ne? Bet es domāju, ja mētini saziet armijā, viņš ir runā tāpat. Un man pārsteidz, ka tagad savstarpēji uz ielas tramvajā boiši un mētinis runā, nu, jā, nu, arī maķu valodā. Ikdienā normālā tas ir pieņemts. Nu, labi, paņem vēl tur tos tagad vārdus, paņem no angļu valodas, kā saka, un griež tāpat. Nu, man tā kā liekas, ka nav labi, nu, nav tā izglītība, nu, nav cilvēks gatavs normālai cilvēku dzīvei, nu, viņš brauca muti. Bet tā ir neizkoptība. Tas bērns tās nav piecims. Par tādu viņš ir kļuvis, ja viņš būtu labā vidē, pirmkārt jau ģimenē, pēc tam draugu vidu apkārt, pagalbs, viss pārējais. Viss būtu kārtībā. Bet, nu, pārāk daudziem cilvēkiem šobrīd neveicās ar to vidi, un tad mēs brīnamies, ka pasauli kopumā veidojās tāda, nu, tāda, kāda viņa tagad ir. Tā, nu, tas viss par to valodu tur ir. Apzinātas informācijas procesēšana, apzināta informācijas procesēšana smazinēs. Apzināta domāšana ir teorizēta. Es pasvītroju apzināta. Tātad domāšana apziņas līmenī. Tātad es atmiņas atceros, es zinu, cēloņu čeku sakrības, viss. Nu, tā ir tā apzinātā domāšana. Un mēs tā jūtam, ka tas ir tā. Nu, ziniet, kā tas ir? Zaudēt samaņu. Nu, tas ir to atslēdzies. Bet, tad tu esi beidzis, tad? Nē, nu, tu vienkārši esi zaudējis samaņu, teiksim, noģības. Nu, vedieni. Bet tā apziņa tādī brīdī atslēdz. Naktī mēs guļam, viss kārtībā, sirdsdarbība ir, vispārējais ir, zemapziņa uzpasē visu to. Tā, bet te ir runa par šo te apzināto darbību, apzināto domāšanu un tās domas, kas ir apziņā. Es lietoju tādu vārdu, vienkārši savu, es to nosaucu par teoretizēšanu. Tā ir drusīga omas lieta, bet nu, man tā teorija kaut kā gribās dažus vārdus par to pateikt, jo ar teorijām ir tā, ka teorijas parasti cilvēkiem nepatīk. Kāpēc? Nu, tūlīt pateikšu. Pārāk daudz sliktu teoriju ir. Bet teorija nav nekas cits kā tur sarkanais augšā. Izziņa, apzināšanas gaita no prakses, no prakses izaug. Zilā krāsā ierakstīsiet teksts. No prakses izaug teorijas. Nu, teorija tā ir tā, un teoretizēšana tā ir tā apdomāšana. Un, redziet, tā teoretizēšana, bieži vien cilvēks arī, viņš saka, es negribu teoretizēt, es jau neesmu teorētiķis, bet īstenībā viņš saka, papā, es negribu apdomāt. Liec tu man mieru, es negribu tur ar to visu piepūlēt. Es zinu, ka šito glāzīti izdzeršu, būs paeik forši pēc tam jušana, izdzeršu vēl otru trešo, nu, tā vispār aizmirsīsies tur sievu, bērni, kreņķi, klapats, nu, baig forši. Nu, tā senie cilvēki darīja. Nu, viņi bišķiņ arī senie cilvēki arī kaut ko pasmaržoja drusiņu, tad narkotika tipu, bet tās laikam ir tā diezgan viegls narkotikas, bet, nu, tagad jau ir ķīmīgā aiz uz priekšē, lai dvēnā pat tiešā uzreiz iekšā, un vienreiz un otrreiz, nu, godies ar ko cilvēks ar to ir pagalam. Jo tāpat, kā dzeršana atmest, alkoholismu izārstēt ir ļoti grūti, bet, nu, vēl kaut ko tur it kā dara, bet narkotikām ir traki. Pārdozēšana un pārdzeršanās, nu, pārdozēšana, narkotika ir daudz šausmīgāka un garantēt iznākumu nekā ar alkoholu. Tāpēc alkohols, lai tas jocīgi kā neskan, nu tā ēdos viņu vēl tād. Nu, sīka vienība salīdzinot ar narkomāniju. Bet, nu, viens un otrs, kā saka, jau nav īsti labākie. Tā, teorijas ir domāšanas procesā radušies domu kopresalama struktūras, redziet, teorija, nu, tur ir viena doma, otra doma, un tās domas ir kaut kādā saistībā jau kopā. Nu, tā ir, mēs izdomājam teorijas. Domāt, izdomāt. Un pēc tam izdomā, ko darīt, kā to teoriju likt praksē. Ieklausties latviešu valodu. Domāt, izdomāt, apdomāt, nedomāt. Tas viss ar skolniekiem mierīgi. Nu, es esmu fizikas cilvēks, nu, fizikas skolotājs. Nu, bet, ja es esmu fizikas stundā, man arī fizikas stundā jāmāc viņam ar tā domāšana. Tāpat jūsu priekšmetos. Visos priekšmetos, mīļie cilvēki, no ko tie vārdi nozīmē, ja es pielieku negāciju priekšā. Tie, kas tie ir, tie ir priekšmeti viss. Es jums teicu, apziņa, neziņa, saziņa, paziņa. Nu, šeit ir līdzīgi. Šeit ir līdzīgi. Un atkal, redziet, es kā fiziķis esmu nonācis pie valodniecības, bet piedodiet, valodniecība ir kaut kas super fundamentāls. Un fizika bez tās valodas, nu, galīgi nevar. Un, ja to zini, tikai māk uzdevums izrēķināt fizikā, kad es padomu laikā bija pratrēķināt uzdevums, nu, varīja kaut ko eksperimentā izdarīt, nu, tur bija baigais fiziķis. Bet to nevarēja laist skolā pa skolotā. Jo, ir jāprot, to visu nest cilvēku bērnam, nu, ja tā ir skola kā tāda. Augsts skolā, nu, tur drusiņi savādā. Bet, nu, vai tā profesora no cita koka? Viņi mierīgi zina savu šauro nozaru, ka es biju jauns pasniedzējs, es tiešām zināju, pasaules līmenī to šauro jomu, kurā es biju taisījis savu zinātni. Vēl to gadu nostrādāju Mašinas tehnoloģiski institūtā, pasaules līmenī, to es tur būs gājis. Nu, pēc tam man dzīve ieskalojās ar pie cilvēkiem, vadīt fakultāti. 75 gadu piemiņa būs mums piekdien. Jau 75 gadu pagājuši kopš fizikas matemātikas fakultāte ir izveidot. Tas man iedeva šo pamatu. Pēc tam man bija jāpieliek pašam klāt, nu, kā saka, tas cilvēciskais moments, un, zinām, mērā, es jau tagad stāstu jums ne fiziku, bet tā kā es stāstu fiziku, fizikas skolotājiem, es viņiem visiem šo te lieku vēl klāt arī, jo tu saproti, ka tev sēž tur cilvēki tenī klasē, un tie nebūs fiziķi, tie ir kolosāli normāli cilvēki, tur ir mākslinieki, tur ir praktiķi, kas tik viss nav tur, tur ir puiši, tur ir meitenes. Un tas ir pavisam citātiem, kā tu gatavo nākamo olimpiādes uzvarētāji. Arī tie ir jāgatavo. Arī tie. Neapšaubā. Visās nozarēs. Nu, šie te divi zēni, Plātons un Aristotels, ja? Kolosāls pāris, no vēstures varbūt zināt, varbūt nezināt, teikt, tu sazini, kā tagad ir tām vēsturēm. Visām Plātons ir tā ideālismu tēvs, tiek tā uzskatīts. Aristotels vairāk tā materialistisks, pēc tā filozofiskām kategorijām, bet viņi bija skolotājs un skolēns. Plātons, protams, bija Aristotels skolotājs, bet viņa ārkārtīgi labi savā starpā sapratās, un tas ir piemērs, kā veca jauna saderēja. Nu, bārds tur laikam abiem diviem, vai ne, bet tur ir vecam, tomēr tā bārda atšķirās no tā, kāda ir jaunākajam kolēģim. Protams, tur apakšā vēl ir Sokrāts un viss tur tie, nu, iepriekš, kas jau bija šiem tezēniem, vai ne. Bet Aristotels rāda tā uz augšu, tur tā ideoloģija, tā bildi ir. Tāda. Tagad ir fragments no bildes, izgriez vien gabaliņu tikai. Un Aristotels ar papapa, ir arī zemes lietas. Tā kā gan tā ideja, gan tas, nu, augšā un leja. Un tā ir tā trapēc, redziet, ideālais tur ir augšā, materiālais ir lejā. Un dzīvo tikai teorijās vien. Lai cik viņas labas nebūtu. Nu, diez kas nav. Ja viņi būs izlasījuši vislabākās grāmatas pasaulē, kādas var izcept tās pankūkas. Teorētiski viņi sagatavot, fantastiski. Pēc tam jāiet pie plīci. Ko dara modernā jaunatne? Nu, ja viņi nē, ja viņi izdarīs to, ko vajag. Bet modernā jaunatne aiziet uz veikalu vai uz picēriju, redz, paņem picu un noēd. Pēc raliņu vēl klāt, ja vēl kaut ko stiprākā gribās, un aiziet jūriņā tas kunga plosts. Redziet, jūs arsmaira. Te pat blakus mūsu īgi diena, šodiena. O, un te ir senie mūsu gudrie. nu, Aristotels tālāk Aleksandram Lielajam, kā saka, lielajam Indijas karotājiem Persijā, tur, kur gāja, bija mājaskolotājs. Sapcīt, redzēt, interesanti. Tā kā to, ko Aleksandrs Lielais izdarīja, tur ļoti daudz, kas ir saistīts sevišķi tā ētiskie jautājumi. Tie visi nāk no Aristoteļa. Un tāpēc jau ar bieži vien, nu, tā laika Roma, kas tur tālāk veidojās, viņš saka, tu jau vairs neesi mūsējais. Jo Aleksandrs Lielais, nu, viņš izdarīja ļoti netradicionālas lietas, kā saka, tur ir Persijā, tur bija foršs meitenes, viņi tur visu laiku kopā ģimenes veidoja. Un beigās viņu nomušīja, piedot, viņš bija pārāk reka, viņš gāja prom no tām tradicijām, nu, kas tur apkārt bija. Nu, vēdienīgi, nu, tādā situācijā mušīja nost. Amerikā nošāva prezidenta Kennedy 63. Gadā, bet daudz gadsimts atpakaļ nomušīja Aleksandru Lielo. Nu, kas te pasaulē mainījies? Ja tu esi netradicionāls un arī gudrs varbūt un labi izglītots, nu, esi uzmanīgs. Jo pūrs, palēkais pūrs, bieži vien tevi neciešu. Tā, nu, tālākais tas viss te ir teikt, tas pateikts, ko es jums pateicu. Labas teorijas ir labāk atbilstošas dzīves praksē. Tās ir īsas, skaidras un izsmeļošas. Domāšanas apzināšana savukārt ir nepieciešama visiem pilnvērtīgi dzīvot gribošiem cilvēkiem. Bet cilvēki ar vāju gribas spēku, viņi negrib. Neviens ar nav rosinājis to gribu redzēt. Nu, tur ir miljons variantu. Nevar pa katru asīšu cilvēku pateikt, nu, viska viss vienādi. Katrs cilvēks ir ar savu priekšvēsturi un nākotni. Tagad īpaši uzmanību prasa jautājums. Domu sakārtotība, jeb svešvārds sistēmiskums. Es skolā sapratu, es runāju par to sistēmiskumu, jā, fizikā sistēmas, tehnikā sistēmas, un es ilgu laiku ar to knifu nevarēju atrast. Proti, ka latviešu valodā, pirmkārt, kaut kas ir sakārtots kopumā. To cilvēks saka, tā, te ir sistēma. Nav kārtības, nav sakārtotības, nav sistēmas. Tikai lūdzu, uzmanieties. Ir divi jēdzieni, kārtība un nekārtība. Es uzzīmēju kā svariņus. Ja dominē kārtība, tad sakārtotība rāda vienenieku. Un tikai tā šo stāvokli sauc par kārtību. Mīļie kolēģi, nekad necenšaties, nekur, nevienam nesolīt, bet vēl trakāk mēģināt ieviest kārtību. Tā nu tas ir, ka, nu, vismaz fizikā. To mēs tur cauri un cauri, kā saka, izgājotām visam cauri, pētot fāzi pārējais. Ideāla kārtība, tā ideāla sakārtotība, nekur dabā nepastāv. Vienmēr kaut kas nav kārtībā. Ievi, viens matiņš, kolosāla darba frizūra jums šodien. Bet tur tas viens matiņš, nu, piedošana, nu nav. Bet tu taču neuztraucies, nu, viens matiņš, nu, kas tas tur? Nav arī ideālas nekārtības. Ir vienmēr kaut kā kārtības aizmetnīši. Vismaz ir kaut kā divi matiņi, ja viņi pēc vētrēm pavadītas nakts, uz galvas ir baigais juceklis. Nu, nav nemaz tā stāja, vai ne? Aiziet pie frizieru, tur arī, zin, ka meitenes aiziet pie frizieru, tur uzliep to čobi galvā, un tad viņš ilgi laiki, viņš tur vīrietis tūmā nerādās. Pas divs, jo uz galvas ir kas? Nu, liela nekārtība. Bet kaut kas jau tur kārtībā ir. Piedodie, viņi es tā apcēla atkal mūsu meitenes, jo ko te mēs puiši, kā sāk, apcelsim ne savus meitenes. Bet tā ir tā draudzīga saruna. Bet paņemiet vēl ko citu, bet lūdzu. Necentieties ieviest kārtību kaut kur, un necentieties kaut kur ieviest nekārtību. Jūs esat lemti pašā sākumā, jo to jūs nevarat izdarīt. Jūs varat tikai sakārtot. Pirmkārt jau domas, un pēc tam domas materializējot, jūs varat sakārtot, nu ko? Nu, grāmatu lauktu. Piemēram, tur bija viss samests kaudzē uz galda darba nekārtība. Nu, tad vienreiz ņem un sakārto. Tās grāmatas tur, tās, tanī plauktā, tās šinī plauktā. Bet tā vai tā, tur kaut kas jau droši vien, kā saka, paliks drusi nekārtībā. Tāpēc, un atkal, ļoti svarīgi, un ir ļoti daudz, teikšu cilvēku psihē, ir cilvēki, kam ir tā mānija piemīt, perfekcionisti, nu, tāds psiholoģijā teicēts. Viņš visu laiku, Visam jābūt kārtībā. Stop, šie cilvēki, nu, daudzas gadījumos tur ir problēmas psiholoģiskās pēc tam. Nu, nav iespējams to dabūt. Un te nu ir tā māksla, nobalansēt dzīvē, kaut kur tā. Tad, kā vajag vairāk to kārtību, nu, tad pavirzamies uz kārtības pusi. Kā vajag to nekārtību, tad uz to pusi. Tad, kad dzīvē ir pārmaiņas, tad mēs esam stipri nekārtībā, jo no vienas kārtības, kas bija, to nojausot, pēc tam tiek radīta cita kārtība, bet pa vidi ir nekārtība. Nu, tā ir man, ko es savā laikā jauns puika strādāju, cietu fizikā, tās bija fāzu pārējais, tur nav neviens, ne otrs stāvoklis, tad ir kristālā, ir kaut kas nesaprotams, uz kādu brīdi. Nu, pēc kādu brītiņu tu drusciņu kaut ko tur pamaini, un iestājās jauna kārtība. Nu, sakārtojas ātomi, pavisam savādāk. Kāpēc? O, jā, tur bija ļoti interesanti. Jo ātomi jau viens ar otram iedarbojas, un ir viena apstākļa, tad viņam iedarbojas tā. Tu pamaini apstākšanu ar temperatūru, piemēram, un viņi sakārtojas pavisam citādi. Nu, jūs paņemat iztvaicēt ūdeni, pārvēršat tvaikā, tas ir viens. Pēc tam ūdens sasalst, tās viss arī fāzes pārēstams ir. Nu, reālā dzīve ir tiena apkārt. Tā ir tā gudrība, kas nāk, varbūt, no fizikas stundām pa kārtību un nekārtību. Man vismaz nāca no šeienas. Bet pēc tam es nokonstēju, ka tā, kad es sabiedrībā sociālās pārvērtības, bija Padomju Sociālisko Republikas Savienība, bija viena kārtība, politekonomiskā, politika, ekonomika tāda. Tagad mums ir Eiropas Savienība. Un tur ir citas attiecības jau, un cita kārtība. Un cilvēkiem, kas ir pieraduši tanī kārtībā, nu, viņiem ir ļoti grūti tanī. Un otrādi, un ko es zinu, teiksim, rietumnieki, to pat Amerikā, viņiem pilnīgi nekādas saprašanas nav, kāds bija tā padoma savienība, kāds tas padoma cilvēks bija, un ir un, bet mēs nebijām cilvēki, arī bijām, bet mēs bijām atšķirīgi. Un, kas sagāja kopā un aprunājās, pēc tam izrās paklo, mums taču nav ko te savā starpā karot. Kaut kas labs ir vienā kārtībā, un slikts arī. Un tam ir otrā kārtība arī kaut kas ļoti labs, bet slikts arī. Nu, te ņemsim kopā, paņemsim to, un tad sakārtosimies. Bet, redziet, mēs nevarēsim novērst sociālismā kapitālismu elements un kapitālismā sociālismu elements. Bet, kā vieniem gribās, fanātiskajiem sociālistiem, nu, komunistiem galējība, ja? Tā būs. Un totālie liberāļi, nu, tā ir anarhija. Kāds pa sev, un Dievs pa visiem, bet Dievs tur ir nogāsts. Nu, kaos. Nu, patiesība ir kaut kur normāli pa vidu. Un klasiskajās kapitāla zemēs jau ir, tiksim, maši Amerikā ir demokrāti un republikāņi, tie vieni vairāk tā kā sociālistiski, tā, protams, no tās sociālisti, kas Eiropā ir, bet, nu, tomēr, nu, republikāni, nu, tie ir kapitālisti atkal. Un radikālie gali, vai ne? Nu, radikālie tie ir traki visos laikos bijuši, un tos no tiem jāuzmanās, jo viņi savas trakās idejas apsēstības dēļ ir ieviest to savu kārtību, un tas ir tieši saistībā ar to, ko es jums nu pat izstāstīju. Tā, bet tā ir domāšana, domu sakārtošana. Jo vienam galvai ķīsels, otram nav. Bet dažreiz tas ķīsels ir tas pārējais posms no vienām domām uz citām domām. Tas viss ir normāli, tas ir dabīgi. Vajag redzēt pilnībā situāciju. Un tur eksistē vārds sakārtotība. Domāšana, sakārtotības apzināšana, izzināšana, izmantošana. Tā ir ļoti svarīgi. Kā domas ir sakārtotas? Kā kārtot? Nu, tā ir domāšana. Jo, domas sakārtošana, tā ir tāds specifika moments. Ir formālā loģika, ja? Tā ir, kad spriedums taisa. Tā ir klasiskā loģika, formāla loģika, nu visu cieņu, tā tas viss ir. Bet tas jau neizsmeļ visu. Un sistēmiskums domāšanas, lūk šīs sakārtotības aspekts, tas ir cits aspekts, ārkārtīgi būtisks. Jo kā domāsi, tā dzīvosi. Galvā būs nesakārtotība. Dzīvē apkārt jau būs nesakārtotība, jo tu materializēji to savu nekārtību tur. Ja tu uz brīdi to nekārtību gribi ieviest, jā, to var darīt. Bet to jau viņi bieži vien taisa, ne jau tāpēc, lai nekārtība ievies, bet varbūt, lai jauna kārtība iedibinātu. Un tam es sākās varianti. Tas tik viss vēsturē nav bijis. Tā ir socioloģija. Tā ir socioloģija. Bet tāpat man fizika. Tikai tas pamat idejas par sakārtotību kā tādu aiznes sabiedrībā. Cilvēku doma pasauli, tas ir tekstiņš. O, sistēmu teorija. Te parādās vārdiņš sistēmu teorija. Doma un tam atbilstošo lietu procesu, atbilstoši sakārtotas kops, sauc par sistēmām. Ir sakārtotas domas kādas. Viņas veido sistēmu. Teikums. Teikums laikam ir sakārtotas vārdi. Teikuma priekšnums izteicējs. Teikuma priekšnums parasti lietvārds. Izteicējs darbības vārds. Un tad vēl tur nāk īpašības vārds klāt. Viss. A, kas tad ir? Teikums ir kaut kāds domu kopums, kad tas atsevišķi vārds domu izsaka. Tā ir sistēma. To sauc par sistēmu. Sauc. Tā kā sākotnēji sistēmas, tās ir sakārtoti domu kopumi cilvēka nervu sistēmā, smadzenēs. Un teorija par šo sakārtotību, tā ir sistēma teorija. Un tagad, lūdzu, esiet uzmanīgi, esmu sasiedējus arī tur literatūras avotos daudz dažādas avots. Šo jēdzenu sistēmu teoriju definē, skaidro ļoti dažādi. Bet tā būtība ir tas, ir tas, ko es savos gados. Tas man tad hobijs ir bijis, bet tā ir sākot no fizikas jau. Es esmu sapratis, ka tas ir kaut kas super universāls. Atslēgs vārds ir sakārtotība, kā fakts. Un teorija par šo sakārtotību, neatkarīgi, kāds onkols par to runā, vai kundze, un kurā nozarē par to runā, tur ir iekšā kaut kas fundamentāls kopīgs, un to es savalu kopā sakārtotību. Tātad teorija par sakārtotību, doma sakārtotību, tā ir sistēma teorija. Un sistēma teorija, tur ir pateic fundamentāla zinātniska teorija, kā vispārīgas atziņas par domāšanu, un tā tālāk. Fundamentāla zinātniska teorija. Tāpēc ir drusim par to teoriju ar jums runā. Tas ir kaut kāds produkts. Mēs izzinām un izzinām, nobeidzās ar kaut kādu teoriju. Un sistēma teorija, tas ir lūk par šiem domu kopumiem cilvēku smadzenēs. Tās ir tās sistēmas, šie domu kopumi. Un sistēma teorijā, tāda teorija ir tas atziņas par attiecīgo parādību. Savstarpējā saistībā pastāv trīs pamatjēdzienas – sakārtotība, kopsaistība, sistēma. Par sakārtotību es jau drusim tagad runāju, un to arī tātad te vēlreiz atkārtoju. Sakārtotība ir pirmais sistēma teorijas pamatjēdziens. Kārtības un nekārtības samēra raksturotāji. Sakārtotība viens, tā būs tā kārtība. Sakārtotība nulle, tā ir nekārtība. Svešvārdā nesakārtotība, tas ir haos. Un ļoti interesanti, tā pašā valodā. Kārtība, to šobrīd jau lieto citā pilnīgi nozīmē, tas ir kosmos. Seniem ķīniešiem bija kosmoloģija, tā bija kārtības mācība. Un daudz, kas tādas ģeometriskās struktūras, visās tādas piramīdu tipu struktūras, tas viss jau seniem ķīniešiem arī bija zināms, un viņi lieto šo vārdu kosmoloģija. Nu, es saku tagad, nu, jāsaka, ir vienkārši ar kosmoloģiju saprot pilnīgi kaut ko citu tagad. Nu, es saku sistemoloģija, konkrētās nozars. To sistēma teoriju paņem konkrētā nozerē. Sistēma teorija sarkanā krāsā, vispārīga. Un sistemoloģija ir konkrētā nozerē tā teorija ielikt. Un tas jau ir zaļā krāsa. Un tāpēc dažādi autori nāk no dažādām jomām. Ja es lasu lekcijas fizikā un arī joprojām dzīvoju fizikā, tad es esmu zaļais. Zaļais sistēma teorētiķis. Konkrētā nozerē. Bet ne, es esmu iznācis ārā no savas šaurās primārās nozaras fizikas, un es jau tagad esmu sistēma teorētiķis pāri par dažādām sistemoloģijām. Es, diemžēl, latviešu valodā, nu, esmu te tā iedabūjis šito, nu, kāpēc, diemžēl, tā man pārliecīt, tas ir labs darbs, ko es esmu centies darīt un izdarījis, manuprāt, es atšķiršos divus iedzīmes. Sistēma teorija kā vispārīgais un atsevišķās teorijas. Nozarēs. Un tāpēc tā ir izglītības sistemoloģija. Izglītības. Lauksaimniecības sistemoloģija. Bet tas vispārīgais jēdziens ir sistēmu teorija priekš visām sistemoloģijām. Nu, tālāk tas viss vēl te ir aprakstīts. Tas ir mierīgi jālasa. Un tagad tā. Kopsaistība. Otrais sistēma teorijas pamatjēdziens, kas kalpo domu sakārtotības cēlonības skaidrojumam. Ai, 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 cik daudziem cilvēkiem cēlonība. Nu, neinteresē, viņam liekas, tas nav diezsīk nozīmīgs. Fakti, fakti, jā, tas ir kaut kas svarīgs. Kāpēc tas fakts ir un kā tie fakti iet ar citiem faktiem kopā? Tas man neinteresē. Kur to var dabūt? Cik maksāja? Nu, tas ir pragmatiskais līmenis. Nu, tie kaut kas refleksi. Tu dabū kaut ko garšīgi vienreiz, otrreiz aiz tur pat uz to pašu veikalu un akaldiem. Un bija beigās alkoholisms un narkomāni viss tie šausmīgi refleksi, kas izstrādājās, nostiprinās, un tu no tā visi tad valdīgi netiec valā, maļā. Bet nu liksim tos mierā. Tad cēloņnība, cēloņs ek sakarība. Viss pastāv kopsaistībā, visa cēloņs ir visa kopsaistība. Tā ir cilvēks sen izlolot superdoma. Nu, to man vajadzēja varbūt vēl piecreiz lielākiem burtiem uzrakstīt. Mēs paceļamies no faktiem uz cēloņiem. Un tā ir doma. Jūs varat kopsaistību novērot kaut kur? Nevar. Jūs redzat, notiek tas, nu viss. Jūs redzat parādību. Bet kāpēc tā parādība notiek? To cilvēks izdomā, un teorijas cilvēks izdomā uz novērojumu pamatu. Neapšaubā. Nu, tagad uzreiz prasītos lekciju beigt, kā un sākt semināru. Ko jūs par to domājat? Vai tā ir, vai tā nav? To mēs darīsim uz priekšējot, nākamajās lekcijās. Šodien es atkal tikai iedodu vienu super atziņu. Kopsaistības ir visa cēlons. Ja tu nezini šīs kopsaistības, tā ir cita lieta. Tā ir tava problēma, ka tu nezini kopsaistības. Aizēj pie ārsta. Nu, ārsts jau nav viss zinis. Bet viņam šo vēl. Aha, kāds tev ir tur parādības nokonstatēt tev? Cik tur spiediens, kas tur analīzes uzteļ? Viņš zin ko? Te ir tāda vaina, šeit tev tāda zāles, un viss būs labi. Nu, paldies. Tā ir dārsti kas? Nu, viņš pārzina cēloņu seku sakarības. Tā kā es stāstu mediķiem fizikas praktikumā, man ir ārzemju studenti, strādāju ar viņiem. Es viņiem saku, es saku, jūs esat pētnieki. Jūs vispirms izzināt pacientu, pēc tam apdomājaties, pēc tam izdomājot, ko ar viņu darīt, nu, pēc tam palaižat viņu atkal atpakaļ pie veseliem cilvēkiem, tur, ka viņš no kurienes ir nācis. Redziet, skolā ir tāda pati darbība, tikai jāsavēt kārtībā, tur neviens nav slims, bet nevajag viņu padarīt pa slimu. Skolā viņam ir jādod iekšā, viņš ir jāattīst visu laiku, lai tā domāšana attīstītos. Un cilvēks sāk garīgi attīstīties pēc piedzimšanas uzreiz. Un nevis tikai pēc piedzimšanas, bet jau. Varētu teikt, ka viņš ir māmiņai zem sirds. Nu, nevajag laikam varbūt to Pepsi kolu dzert un pīpēt un pats divas narkotikas lietot. Ar alkoholu tas ir delikāts ļoti jautājums, jo dzērājiem bieži vien piedzimst ļoti sprigani bērni. Tas ir sarežģīts jautājums. Bet ar narkotikam jābūt ārkārtīgi uzmanīgam, jo kaut kur ģenētiski tas viss var aiziet. Nu, pietiek. Visa kopsaistības. Tā cēlonība, tas te ir uzrakstīts, un jā, to cēlonību tā. Tā. Un kopsaistība izpaužas doma sakārtotībā. Un nu ir šie divi vārdi. Sakārtotība un kopsaistība. Mīļie draugi, sakārtotība ir fakts. Mēs novērojam. Ja man kāds izstāsta to sakārtotību, bet nu labāk, to, lai tu pašām būtu sava doma radusies, vajag novērot kaut ko. Un tu nonāc pie atziņas, es varu jums to atziņu piespēlēt, nu padomājot, vai tā nav tomēr. Jo jūsu lēmums priekš sevis būs jūsu lēmums, ne jau mans. Sakārtotība ir fakts. Kas nosaka šo cēloņu seku sakarību? Visa kopsaistība. Kā ir lietas procesi kopsaistīti? Nu tā viņi būs sakārtoti. Tā sakārtotība rodās no kopsaistības, te cēloņu seku sakarību. Un tā ir super atziņa, kas stāv pāri visām citām konkrētām sistēmu loģijām, visām šīm lietišajām sistēmu teorijām. Tā ir sistēmu teorijas super atziņa. Kopsaistība izpauž šeit. Un Pats pēdējais jēdziens ir sistēma, trešais jēdziens, kas raksturo kopsaistītu domu, kā daļu veidotu veselumu, citu veselumu vienību kontekstā. Tas ir garāks jau runa, piedošana vienā lekcijā to nevar izdarīt. Te, kas ir uzrakstīts skaisti, bet tālākajās lekcijās mēs ņemsim konkrētas sistēmas, tāda domas, domu kopums, un analizēsim un sintezēsim šīs domu kopums. Un tad visu laiku mēs pie šīta atgriezīsimies. Sistēma, tas ir domu kopums. Ir atsevišķas domas, tās domas liekam kopā, izveidojam vienu lielu domu. Ja ir viena liela doma, un tā lielai domā, pēc tam mēs pastāvēs, kāds mazās domiņas ir iekšā. Un apkārt vēl paliek visas citas domas, kas mēs sakam, šitās domas noliksim malā, tad paņemsim tikai šīs te domas. Bet ar tām arī mums pietiks, ko nodarboties. Likt kopā sintezēt, balīt veselo daļās, analizēt, un nepārtraukt ir salīdzināšanas operācija. Un noslēdzot šīdienas lekciju te, arī ar to trešo pamatjēdzienu, varu tikai pateikt, ka ir tikai trīs domāšanas operācijas fundamentālās. Man ļoti pārsteidz dažreiz, ka psihologi un loģiķi kaut kā to tā palēžīt kā garām bieži vien. Ja arī pasakam ļoti tādā smagā veidā. Ir analīze veselā dalīšana daļās. Zinātnieku stiprā puse. Sintēzi no daļām salikt veselo. Sintēzi. Mākslinieks stiprā puse. Un abos gadījumos nekas nebūs, ja nebūs tāda domāšanas operācija kā salīdzināšana. Vairāk nekas nav. Analīze, sintēze, salīdzināšana. Viss. Viss. Un pēc tam tās ir tās lielās teorētiskās atziņas par domāšanu. Tie trīs domāšanas pamatveidi. Un pēc tam miljoniem miljardiem konkrētu piemēru. Nu, kā tas izpaužās dzīvē. Un tur parādās varbūt citi vārti, citi termini. Un tas sanāk kopā cilvēki, kas domā līdzīgi. Tās domgaita ir, tās sistēmas ir līdzīgi, bet viņi lieto dažādus vārdus. Un tad ir Bābels tornis, viņi nevar īsti saprasties, lai kaut ko kopā izdarītu. Un starp ir tās jautājums par kultūra atšķirībām dažādām, par visu ko tādu, jo ir jāpaceļas virs tām divām kultūrām. Un jāredz šīs divas kultūras, kā kaut kas tur ir kopīgs, jo mēs visi esam cilvēki. Un cilvēkiem ir kaut kas visiem kopīgs. Bet katram atsevišķi ir savas īpatnības. Viss visāds, gan fiziskās, gan varības. Tā. Ar to mēs esam šobrīd ieskicējuši to. Un es jau pateicu arī to pašu noslēgumu tātad. Sistemoloģija ir lietišķā sistēma teorija konkrētajā nozarē. Te ir bildes par pašām sistēmām vēl, struktūru sistēmu, te ir struktūra veidošanās, formālās struktūras, to mēs visu turpināsim un skatīsim konkrēti. Vēl horizontālās, vertikālās domu kopsaistības. Un, redzēt, te pašās beigās ir tas par sistemoloģiju. Kas tā tāda sistemoloģija? Veselais ir sistēma teorija un daļas tās ir sistemoloģijas. Jūs jutāt, es lasu arī šo te rīt. Rīt man par šo te būs jāstāsta, bet par to domāšanu es stāstu divās lekcijās. Lekcija kursā domāšanas sistemoloģija. Šeit es šodien mēģināju to būtību izlikt, neizdevās, acīm redzot nevar tik nopietni tēmu par domāšanu tomēr salikt vienā. Tā kā es te kaut kā redzēju, jūtu, beigās es ātri pārtinu pāri, bet tas nekās materiāls jums tas ir, bet mēs atgriezīsimies un vēlreiz pie tā atgriezīsimies. Nekur tas nepazudīs, tikai es godīgi pasaku. Te varēja runāt drusciņu vēl par to domu sakārtošanu, bet mēs runāsim. Runāsim. Paldies par šodienu. Tiekamies nākamajā reize, sāksim domāt lielās domas. Un tad mēs atgriezīsimies. Būs konkrēta doma, un tad jāatgriežas pie vispārīgām atziņām būs. Un mēs nepārtraukt ilustrēsim vispārīgās atziņas ar konkrētām situācijām. Bet tā būs lielās domas atkal. Nu, filozofija faktiski. Paldies vēlreiz uz tikšanos pēc nedēļas.